Добър вечер на всички! Добър вечер на всички! Не чувам последния ред. Добър вечер на всички! Времето тук е наистина приятно. Избива ми вече и през кожата. Много се радвам да бъда във Варна. Варна е един град, който в моя живот е свързан с приятни спомени. Бих казал много вкусни спомени. Не виждам в аудиторията сестра Жана Паскалева, ако е тук, нека само вдигне ръка, но няма да забравя при един престой в техния дом, как посещавах сладкарницата, в която тя работеше. Имам много вкусни спомени от Варна, задължително. Няма да забравя преди известно време, може би съм бил на 18 години, според хронологията на моя живот, се опитвах да се подготвя да кандидатствам в ВИНСА с география и да стана ревизор. За сметка на това обаче по документи ме приеха в Габрово за инженер-металург. Нито едното, нито другото в момента работя това, което наистина чувствам Бог да ме, че ме призова да правя, да служа като пастор и проповедник. От Варна имам много скъпи приятели. Някои от вас са тук вече в аудиторията. Семейство Тахмисян, пастор Агоп, сестра Мария Тахмисян. Виждам пастор Контаров, неговата съпруга. Виждам отзад и Валина Илиева, която е мой много добър приятел по скайпа. Тук са и моите родители, тук са много деца на мои приятели и познати. Пастор Митров, много се радвам да бъда в вашата църква. Благодаря за вашата покана и поканата на пастор Митев. Разбирам, че вие имате дори някаква родствена връзка, но това няма нищо общо с поканата да бъда тук. Радвам се също така, че дори извън пределите на България имам много тесни приятели от Варна. Именно брат Божидар Маринов, с който заедно, или по-скоро мога да кажа, който ме покани да бъда част от Радио Светлина, което до някъде е удължение на Варненската църква извън граници на България. И съм сигурен, че благословенията, които Радио Светлина излъчва за всички слушатели по целия свят, българи слушатели, е едно наистина огромно благословение. За мен е привилегия да бъда там. Аз съм един от първите, които се учат как да води едно радиопредаване. Ние сме събрани около Божието Слово. Това трябва да бъде ясна. Това трябва да бъде нашата ясна позиция като адвентисти. Ние като адвентисти нямаме друга философска или теологична обосновка, с която да излезем пред този свят. От самото ни начало като адвентисти, като организация, ние сме имали винаги и продължаваме да имаме Библията като основа, на която градим нашите вярвания. Всяка генерална конференция, всяка сесия на генералната конференция има едно събиране. Теологично се разглеждат нашите адвентни доктрини и се утвърждават или се добавят нови открития, които не са нови за Библията, нови за нас. Така че ние през тази вечер, утре, следващия уикенд, следващите събота и неделя, петък и събота, ще имаме възможността да изучаваме Библията. Ние нямаме нито за основа, нито желаем да използваме онези човешки философии и теологии, които за съжаление могат да се класифицират под фалшиви появи на Христос. Сам Исус Христос казва, че ще се появят много лъжепророци и лъжехристи. За нас Библията остава едно, единствено, първо и последно влияние, първа и последна основа, първа и последна посока, която ни сочи в кой път да вървим. Така че ние ще изучаваме нашите Библии. И аз съм сигурен, че в една или друга, по един или друг начин вие вече притежавате Библии. Ако четете гръцки или еврейски, използвайте манускриптите или копията, които имате. Ако използвате чужди езици, четете френски, италиански, румънски, английски, каквото и да е. Ако имате българска Библия, носете я. Ако имате Библията в електронен формат, използвайте. Имаме ли Библии тук тази вечер? Я да видим колко Библии има. По-високо. Телефони с Библии. Вдигнете си телефоните и те се броят. Така, браво, браво. Много се радвам, много се радвам. Кажете на тези, които утре ще бъдат тук, също да си носят Библиите, защото това ще е книгата, с която ще боравим. Аз много се радвам, че днешно време по-младите хора, аз не знам между кои да се броя вече, защото съм някъде на границата, но по-младите използват до толкова електрониката, че за някой дори им е трудно да боравят с книгата. Така че под каквато и форма да боравите с Библията, нека тя да присъства. Едно малко момиченце попитало майка си: мамо, Ти защо месиш хляба с две ръце? И майката обяснила. Защото с една е много трудно. А мамо, а защо тати като кара някой път спира на бензиностанциите да зареди? Ами защото колата както нас е гладна и трябва да изложат храна. Мамо, а защо баба и дядо по някой път като съберат кайсиите, доматите, изпращат половината на тебе и тати, другата половина на Леля и Чичо? Ми защото сме семейство и те разделят. Мамо, защо? Мамо, защо? Много въпроси. Накрая майката просто е умръзнала да отговаря на многото въпроси, защо луната е кръгла, защо птичките пеят рано сутрин и прочее, и казва, знаеш, имало едно време една любопитна котка и тя от много любопитство умряла. И майката очаква с това да приключи цялата дискусия. При което момиченцето пита, мамо, кой беше последният въпрос, който котката зададе? Ние хората сме любопитни същества. Ние искаме да знаем. Ние искаме да знаем какъв ще е курса на еврото утре. Докъде Бойко Борисов ще стигне със строението на магистралите. Ние искаме да знаем кой ще бъде следващия президент, ако има избори. Ние искаме да знаем какво, защо, как, кога, колко. Ние искаме да знаем. Ние сме любопитни. Дори аз, когато съм бил малък, така ми каза, това не си го спомня, аз съм бил толкова любопитен, че са ми казвали любопитко. И за мое щастие обаче, аз все още съм останал твърде любопитен, но вече съм пораснал и съм станал и любознателен. Няма нищо лошо това да търсим, да знаем и да се интересуваме. Въпрос е обаче, какво правим с това знание, което получаваме? Ние не сме по-различни от учениците. Елате с мене в Матей 24 глава. Там може да задържите и библиите си, или електронните си апс. Не знам как е на български, така ли е? Ап. Разните апликации, които се вземат под електронния формат. Матей 24 глава, там ще бъдем през тази вечер. Исус излиза от храма заедно с учениците. Започваме от 24 глава, първи стих. В другите две евангелия, Марко 13 глава и Йоан. Марко 13 и Лука 21 глава, също ще получим подобна информация. И като излезе Исус от храма и си отиваше, учениците му се приближиха да му покажат зданията на храма. А той му отговори, виждате ли всичко това? Истина ви казвам, тук няма да остане камък върху камък, който да не се срине. Евреите вярват, че докато храма стои, нацията стои. Падне ли храма, нацията заминава, престава да съществува. След това се качват на Елеонския хълм и другите евангелия ще ви кажат, че въпросите, които ги задават, са всъщност Петър, Яков и Йоан, тази тройка от ученици, които винаги задават въпроса. А когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при него, насаме и му казаха, кажи ни, кога ще бъде това, т.е. падането на храма. И какъв ще бъде белега на твоето пришествие и за свършека на века. Три въпроса. Три твърде обикновени въпроса, които еврейския народ иска да знае. Няма нещо, което еврейския народ не иска да знае за своето бъдеще, защото той се чувства богоизбран. Исус е евреин. Учениците му са евреи. Те се интересуват. Те искат да знаят. Пророчествата за тях са много важни. Това е техния менталитет. Те работят с пророчества. Те са народ на пророчествата. Искат да знаят. И тогава Исус им отговори. Тази вечер ние ще дискутираме заедно, ще изучаваме заедно, ще изследваме заедно библейския текст в Матей 24 и 25 глава и нашите размишления можем да озаглавим така. Един обикновен въпрос, един неочакван отговор. Нека да започнем с молитва. Отче наш, който си на небесата и който слезе между нас човеците, за да ни дадеш разбиране не само за Библията, но да ни откриеш и Твоето естество и да ни покажеш какъв Бог си ти. Ти си онзи Бог, който иска ние да знаем. Ти си онзи Бог, който иска да ни покаже бъдещето и ти си онзи Бог, който иска да ни покаже, че познанието за бъдещето е важно, но е важно и да познаваме Бога, който знае бъдещето. И тази вечер, и утре сутринта, и утре вечер, ние искаме да опознаем не само какво ще бъде в бъдеще, ние искаме да опознаем Тебе, Ти, който държиш бъдещето. И аз те моля, така както си обещал да бъдеш, където сме събрани, да бъдеш и тази вечер между нас. Да ръководиш нашите мисли, разсъждения и нека Твоето име се прослави и никой един от нас, особено аз, моля всичко в Твоето име и Ти благодаря за това. Амин. Четвърти стих. Исус в отговор им каза, пазете се да не ви заблуди някой, защото много ще дойдат в Мое име и ще кажат, аз съм Христос и ще заблудят мнозина. Интересно е, че Исус Христос започва не с отговор директно на въпроса, но казва, пазете се да не ви заблуди някой. Чували сте, че една лъжа повторена 1000 пъти започва да става какво? Сега искам да обърна въпроса, какво ще стане, ако една истина се повтори 1000 пъти? Какво става с нея? Тя пак си остава истина. Помислете обаче за влиянието на една истина върху мен, теб и целият български народ, ако тя се повтори 1000 истина и никога не бъдем лъгани. Представете си, че отивате на доктор и искате да знаете, имате ли диабет, високо кръвно или рак. И доктора ви казва, нито едно от трите. И след това от аутопсията вашите роднини разбират, че сте имали и трите. Сега върнете лентата назад. Жив сте и разбирате, че имате тези три заболявания. Как бихте се чувствали, какви биха били вашите чувства спрямо такъв един доктор? Сега да обърнем въпроса, а какво щеше да бъде, ако Христос не ни беше казал истината? Христос иска да ни предпази не само от вярване на фалшивото, той всъщност поставя една граница. Пазете се от фалшивото. Когато аз пътувам по магистралата, мен не ме интересува кой е сял посевите с царевица от дясно, от ляво, картофите от дясно или от ляво. Това не ме интересува. Мен ме интересува къде води този път. Има много разклонение, не ме интересуват и те. Мен ме интересува, когато тръгна от точка А да стигна до точка Б, без да се откланям наляво и надясно, и Христос казва, първо ще ви поставя границите. Фалшивото не принадлежи на истината. Сега трябва да знаете истината. И Христос ще ни каже много истини. И започва от стих 6. И ще чуете за войни и военни слухове. Но внимавайте да не се смущава, да не се смущавате, понеже тези неща трябва да станат, но това още не е краят. Да изброим. Сомалия, Югославия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Южен Судан, бях в Руанда, когато започна цивилната гражданската война, Корейската война, помните тези, които са наши родители, може би, Виетнамската война, дори да не сте участвали, нашите баби и дядовци, може би, си спомнят времената от 44-та и малко преди това. Някой дори е правил изчисление и се оказва, че една минимална част, около 352 години, ако не се лъжа, нашия свят е бил само в мир. Но Христос продължава. Ще се повдигне народ против народ и царство против царство. И на разни места ще има глад и трусове. Трусове ли? Черпан 28, Перник 2012, само за България. Да не говорим за останалия свят. Христос продължава. Но всичко това ще бъде само начало на страдания. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият и ще бъдете намразени от всички народи заради моето име. Знаете ли, че предателството е едно от по-опасните сътресения, които може да постигне Адвентната църква, отколкото което и да било друго? Да предадеш твой Господ доктринално, да вярваш в фалшиво учение, да предадеш братята си по вяра. А ние предаваме Христос много често всеки ден, когато претендираме да сме онова, което не сме. И тогава мнозина ще се съблазнят и един друг ще се предават и един друг ще се намразят. Това е цяла проповед, но не искам да я изнасям. Този текст е пълен с информация, която засяга лично мен. Аз не знаех дали засяга лично вас. Но ние като християни много пъти искаме да знаем събитията вън, без да погледнем какво всъщност, че Христос започва да говори какво ще бъде и вътре в нас. Ще има и много лъжепророци, които ще се появят и заблудят мнозина. И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладне. Христос е много специфичен да назове общи понятия. Ще го повторя още веднъж. Христос специфично назовава, конкретно назовава общи понятия. Той казва, че ще има глад и трус. Изборява ли всяко земетресение? Не, нали? Избирава ли всеки глад? Не, нали? Но него го интересува. И нас би трябвало да ни интересува това, на което той набляга. Но този, който стои до край, той ще бъде спасен. А това благовестие на царството ще бъде проповядване по целия свят за свидетелство на всички народи и тогава ще дойде край. Питам сега, кой ще разнесе това Евангелие? Имате право да говорите. Вече пяхме. Знам, че може да говорите. И говорите, и пеете много добре. Кой ще разнесе Евангелието? Момент. Бързате с отговора. Исус казва ли кой ще разнесе Евангелието? Казва ли, че само адвентисти? Казва ли, че само чрез писаното слово? Това Евангелие на благовестието ще се разпространява. Това Евангелие на благовестието е в Божиите ръце и Бог определя кой, кога и как ще разнесе Евангелието. В момента чета една много интересна история, от която честно казано съм крайно шокиран в положителен смисъл. През началото на 1800-те години, 1844, 58, 68 и прочее, на територията на България Евангелието го разпространява, знаете ли коя деноминация? Кои деноминации? Евангелистите. По-късно идват адвентистите. Бях учуден. И може да прочетете историята в книгата Вестители на истината от пастор доктор Христо Куличев, с който вече лично се познавам, имах разговор. И от него взех книгата. Евангелието обаче няма да бъде проповядано само от християните от, да кажем, Америка. Или от Южна Африка. Или от Австралия. То ще бъде проповядвано от всички. Сега обаче, Евангелието, такова каквото Христос го е проповядвал, трябва да бъде проповядвано от всички християни. Това не означава Евангелието да се нагласи към нас, това означава ние да се нагласим такова каквото е Евангелието. Ние нямаме право да проповядваме друго Евангелие, което или Евангелие, което Христос не е проповядвал. И тук започваме, може би усещате, да стесняваме линията. Всички имат право да проповядват. Но истинското Евангелие, нека не забравяме, това е Евангелието, което трябва да се проповяда. Проповядваме ли фалшиво Евангелие, ще стане така, че ние ще се появим, като тези, ще бъдем част от тези лъжепророци и лъжехристи, които говорят уж Христово Евангелие, а то не е Христово. И след това Христос продължава, като казва, като видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори Даниил, стояща на святото място, тогава онези, които са в идеят да бягат по планините, който се намира на покрива на къщата и така да не се връща, молете се да не се случи това в съботен ден. Щом Христос казва и споменава пророк Даниил, това означава, че ние, християните, които вярваме и изповядваме вяра в Исус Христос и в истинското Евангелие, сме длъжни да бъдем добре запознати с книгата Даниил. Ще кажете, момент, а къде е откровението? Още не е написано исторически. То ще се появи по-късно. Христос говори за Даниил. Много е важно да изучаваме книгата на Даниил. Наскоро трябваше да изнеса един семинар върху Даниил в моята църква. Трябва да ви кажа, че аз не знам дали някога съм бил толкова засяган от книгата Даниил, както този път. Лежа си аз вкъщи и си мисля, добре де, тази година, Данииле, получаваш видение, след година, две, три, десет, получаваш друго. Какво си правил между едното видение и другото видение? Какво си правил, Данииле? Хубаво е да имаш пророчески видения. Хубаво е да разбираш 2300 денонощия мръзостта, която докарва запустение. Добре е да разбираш гръцки, еврейски и да можеш да спориш дали има или няма тайно отвличане, за което утре вечер ще говорим. Какво си правил? И забелязвам, че Даниил имаше усилен молитвен живот и изучаваше писанията, тогава на него му бяха достъпни, писанията на пророк Еремия. И пак се казвам, слигаме до онази семпла, но твърде сложна формула да имаме молитвен живот и да имаме време, когато изучаваме Библията. Не да четем само Библията, да изучаваме. А резултатите са много. И начините да го правим е много, но сега не бих искал да се впускам в подробности. И след това Христос продължава да обяснява какви ще са знаменията на времето, но в 30 стих казва, тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син. И тогава ще заплачат всичките земни племена, като видят човешкия син, идваш на небесните облаци с сила и голяма слава. И сега Христос ни показва какво ще бъде неговото пришествие. Ще изпрати своите ангели с гръмогласна тръба и те ще съберат избраните му от четирите краища. Текстът пише ветрища, разбирайте краища, от единия край на небето до другия. И когато видите всичко това, знаете, че край е близо. И Христос поставя един много твърд, силен печат. Моите думи няма да преминат, дори и небето и земята да преминат. И Христос продължава да обяснява и да разказва какви ще бъдат събитията на последното време. Сега искам да попитам адвентистите в църквата на адвентистите от седмия ден в град Варна. Представете си следната картина. И искам да бъдете честни, открити и откроени. В град Варна, в източния край, се изнася семинар върху пророчествата на Даниил и откровението. Имате възможност да зададете всякакви въпроси, да получите всякакви отговори. Там са най-великите експерти на адвентната теология върху Даниил и откровението. Това е в източния край. В западния край също така добри теолози и богослови изнасят семинар как да водим християнски живот и да бъдем любящи християни. Кажете ми, в кой край на Варна ще отидат повечето адвентисти? В източния край пророчествата, да не лукре, в западния край как да бъдем любящи християни. Така, искам да чуя още веднъж отговора. Кои са за пророчествата? Я може би с така, за пророчества. Значи източния край за пророчествата. За западния край, кои искат да отидат как да бъдат любящи християни? Почти се появява едно към едно. Знаете ли, вие сте уникална църква. Вие сте една балансирана църква. Аз съм срещал места, където хората предпочитат да са изключително слушатели на пророчествата. И много малко предпочитат да бъдат любящи християни. Няма нищо лошо да познаваме пророчества. Ние сме длъжни да познаваме пророчествата, ако твърдим, че вярваме в цялата Библия. Но ако Библията е един кръг, знаете, тези обръчи, с които децата обичат да въртят около кръста си, не може да имаме само една част, а другата да нямаме. То тогава не е кръг. Ние християните сме получили пророчествата от Исус Христос, за да ни научат не толкова какво ще се случи, а как да живеем във времената, когато тези неща се случват. Пророк Даниил живееше в пророческо време. Пророчествата, които той получаваше, за да предаде на нас, той ги живееше. Живееше, когато беше в сила Вавилонската империя и пророкуваше, че ще падне тази империя и живееше и след това в Медоперсийската империя. През цялото време той беше мъж на вярата, на молитвата и на изучаването на Божието Слово, което, разбираш, се го промени до такава степен, че когато Новоходоносор го повика и искаше да му бъде служител в двореца, и когато цар Дарий искаше някой да бъде служител в двореца, избранника беше Даниил. Ние имаме задължение не само да знаем пророчествата, но и да живеем живот на вяра и любов. Иначе познанията на пророчествата няма да ни спасят. Честно казано, аз не знам какво толкова ползва, ще ме ползва да знам, че след гръцката империя идва римска империя. Моята съпруга не се интересува дали аз имам познанията върху мерзостта, която докарва за последния, въпреки че съм написал една от дисертациите ми в бакалавърската степен, след бакалавърската степен. Нея това не интересува. Тя се интересува от това дали съм любящ съпруг. Моите приятели се интересуват дали съм добър приятел, моите родители се интересуват дали съм добър син, моите деца се интересуват дали съм добър баща. Да, аз искам да познавам пророчества, те са необходимост. Аз държа моята църква, моите брати и сестри да ги познават. Но ние трябва да живеем един живот на баланс. Иначе излизаме вън от баланса. И точно в този момент, когато Христос като че ли ни е подготвил за едно съществено изучаване на пророчествата, точно в този момент той прекъсва и започва да говори с притчи, да разказва историйки. Знаете ли, по някой път ние християните обичаме, нека да кажа по друг начин, не всички християни обичат истории. Децата обичаме истории. Аз все още съм дете на моите родители. Аз обичам история, аз обичам историята. Аз обичам да изучавам историята. Но понякога ние се казваме като християни, дай ми тежката теология. Чували ли сте такива хора? Дай ми тежкото, сериозно Божие Слово. Тежкото, сериозно, значително, тежащо на мястото си Божие Слово. Исус го предава чрез истории. И това е един от феномените на братта и сестрите от така, както е известно, черни американци, брат в Америка от африкански происход, които се умяват в проповядването си да влекат сериозната теологична част в процеса на една история. Христос е майстор. Христос е този майстор, който вместо да ни даде отговора, който искаме и да приключи, той ни отговаря на въпроса какво ще се случи, но завършва с един необикновен отговор. Подготвил ни е за нещо интересно, дал ни информация какво ще стане и в следващия момент 4 истории, дори мога да кажа 5. Едната история започва в 24 глава, 45 стих. Исус разказва една история за един слуга. Кой е тогава верният и разумен слуга, когато господаря му го е поставил на домочарието си, за да ми дава храна на време? Господаря тръгва на път и оставя един домакин, който да се грижи за останалите слуги и работници. Блажен е този слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така. Истина ви казвам, че ще го постави на целия му имот. Но ако слугата сам си каже, ако онзи зъл слуга каже в сърцето си, господаря ми се забави и почне да бие със служителите си и да иде и да пие с пияниците си, внезапно господаря ще дойде, ще го намери, че прави така и ще бъде жестоко наказан. Поуката от тази история е: чувстваме ли нашата отговорност като слуги, поставени в услуга на Бог? Кое е нашето домочарие? Не само мама, тати, аз и братчето ми или сестричката, не само моите родители, не само моята църква. Домочарието, тези, за които имаме грижа, са онези брати и сестри, които... Казвам брати и сестри, защото сме всички синове на Адам и Ева, които очите ни виждат, които ушите ни чуват, за които знаем. И ако някой от тези сетива не функционира вече, хора, за които си спомняме, че съществуват. Верни ли сме като Божии слуги на призванието да се грижим за домочарието? Но Христос не спира до там, а продължава. 25 глава. Тогава Небесното царство ще се уприличи на 10 красавици. Ние сме свикнали да четем девици. А кой избира за сватбата си кой да е? Избираш красиви момичета. Булката сигурно или младоженеца са избрали 10 красиви момичета, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. От тях 5 бяха неразумни и 5 разумни. Защото неразумните, като взеха светилниците си, т.е. светилата си, нощните лампи, не взеха със себе си масло, елей, който да поддържа огъня. А разумните взеха светилниците си, взеха и екстра елей. Докато се бавеше младоженеца, додряма се на всички и заспаха. През нощта казват: хей, младоженеца пристига. Еврейските сватби са ставали вечер. През деня работиш, вечерта правиш сватбата. Хей, младоженеца пристига. Всичките задрямали, изведнъж стават. 10 спящи красавици стават сънени. Някои имат в ръцете си светеща лампа. Искам да кажа, изгаснали лампите, и някои доливат масло, за да светне. Другите казват: нямаме, дайте ни. Обаче разумните казват: не, ние имаме достатъчно за нас, вие идете си купете. И докато така наречените неразумни отиват да си купят и се връщат, шоуто свършило. Влезнали момичетата готови за сватбата, а другите отвън. И казват: хей, пусни ни. И той казва: съжалявам. Младоженеца казва: съжалявам, не ви познавам. Вие оставате отвън. Което ме кара да си задам въпроса, да го задам и на вас. Имаме ли олио в резерва? Въпросът е: кое е олиото? Твоето слово е светилник на нозете ми, виделина на пътеките ми. Божието слово е вдъхновение от Святия Дух, така пише в Библията. Тоест, имаме ли заряда на познание на Божието слово и водени ли сме от Святия Дух за времената, когато настава духовна тъмнина? Ние живеем във време на духовна тъмнина. Аз много пъти се учудвам как е възможно онзи език, който не се говореше преди около 20-25 години, вече да е популярен от устните дори и на политици. Като че ли жаргона, някои цинизми стават по-уникални, отколкото бяха преди. Чалга културата не вдига една нация нагоре, а съсипва надолу. И за да бъдем изолирани от това лошо влияние на света, в който живеем, необходимо е да наливаме все повече и повече от маслото на Святия Дух, което ни е открито в Божието Слово. Не е важно само да знаем пророчествата и какво ще се случи навън, а как да живеем живота си вътре. Продължаваме нататък. Стих 14. Защото ще стане така, както когато един човек при тръгването си за чужбина свика своите слуги и им придаде имота си. На един даде 5 таланта, на друг 2, на трети един и на всеки според способността му и тръгна. И този, който имаше 5, разви бизнес. Този, който имаше 2, отвори фирма. И всеки правеше пари. Беше се умял така да завърти имуществото, че накрая да натрупа капитал. Този обаче, който имаше 1 монета, си каза, и защо ми е този 1 лев? Какво мога да направя с 1 лев? И вместо дори да си купя една баничка с сирене, отиде и го закупа. Не, след дълго се връща господаря и казва, покажете ми кой какво е направил. И единия показва 10 златни монети, другия показва 4. И господаря казва, страхотно! Вие сте невероятни бизнесмени. Печелите още. И им дава шанса да бъдат стопани, дава им още имот, с който да стопанисват, дава им, повишава им отговорностите. Допускам, че им е повишил и заплатите. Пита сега единия, ти какво направи с единия лев, с единия долар, с едната лира? Какво направи? Той казва, ми закупах. Що ми е? Ти никога не ми даваш повече. Поне да ми беше дал 3. Гледай ги те, се им даваш на тях нещо. Дай нещо и на мен, де. Ко се правиш на голям? И господаря казва, аз виждам твоето отношение към мене. Първо по начина, по който говориш, и второ по начина, по който си съумял да в кавички стопанисаш имота. Изкупай го откъдето е и ми го дай. Аз ще го дам на този, който знае как да прави пари. Знаете ли, брати и сестри, ние имаме таланти и дарби, които Господ ни е дал. Докато думата талант Исус употребява в символ на парична единица и стойност, ние имаме духовни дарби и таланти. Някои са добри лидери в църквата. Някои са добри заболекари. Някои, не говоря само за църковни дейности, говоря и вън от църквата. Някои са изследователи на библейското слово. Все още в ума ми са останали примери и размишления на пастора Гоб Тахмисян от времето, когато съм бил някъде, хей, такъв и съм чел основни учения на Библията, печатана, препечатана на няколко ръце и пъхната под маса. Някои са добри счетоводители, адвокати. Нека никой не пропилее времето си в пропиляване на дарбите и талантите, независимо колко са малки или големи. Спомням се историята на една възрастна жена. Тъй като съм я чул отдавна, не мога да ви кажа дали е в България или вън от България, няма значение. Тя казала на пастора, пасторе, не мога да пея. Зъбите ми са броят на пръсти. Не мога да виждам далеч. Не мога много да ходя, да посещавам. Не се умявам да дам библейски уроци. Пасторе, едно ми остана да правя. Моля се. И колкото може и както може тази жена се моли, и пастора докладва, че въз основа на молитвите на тази, в кавички, неможеща жена, в църквата стават чудеса, говорим за променени личности, говорим за кръщения, говорим за напредък в църквата. Няма не знаещ, няма не можещ. Има не желаещ и не искащ. Време е ние като християни и адвентисти, ако искаме да помогнем, в кавички казвам думата помогнем, защото Господ няма нужда да му помагаме да се завърши делото, той ще го завърши и без нас, ако трябва. Но време е да се включим, да използвам по правилната дума. Време е с нашите дарби и таланти да се включим, за да работим, за да функционираме в църквата, за да се сработим в великото движение на адвентната църква, на адвентното движение и да вървим, да движим това движение напред. Всеки от нас има дарби и таланти. Някои ще помагат в църквата, някои ще помагат и ще работят вън от църквата. Пастор Тахмисян, спомням си, 92-а година ви изнесохте една много хубава проповед на язовир Батак, току-що се бяхте върнали от Америка, с примера за тухлата. Няма да проповядам тази проповед. Пастор Тахмисян да ви изнесе, защото той изнесе невероятно. Но тази тухла, пастор Тахмисян, показа, че има невероятна заложби за всеки един човек и място, и функция на тази земя. В момента, виждате ли тези двама страхотни младежи тук? Те си използват техния талант. Аз не разбирам толкова от тази техниката. Мога да различавам компютър от пишеща машина и да боравя с тях. Има хора, които са невероятно способни личности и могат да допринесат за бъдещето на църквата. Чувах за две истории в Америка. Не си мислете, че всички хубави истории идват от Америка. Просто тези са се случили в Америка. Две семейства. И в двата случая за болекари. И в двата случая започват разговори с личности, с техни клиенти. Разговори свързани с здравето им, с зъбите им, с семейството и прочее, и прочее. Абе, ти откъде ги знаеш тези неща? Започва да пита. Вие откъде знаете толкова много? Абе, ние сме вярващи християни. Искаме да научим нещо от вас. Две църкви имаме вече основани. И човека, който ми разказа тези истории, просто каза, абе, какво става с тези заболекари? Бе, само заболекари ли основават църкви? В положителен смисъл, разбира се. Никога никой не знае. Днес ми се случи нещо интересно. Мислях да не го разказвам, но ще го кажа. Отивам аз на автомивката. Измита е колата отвън, сега е време да я мина отвътре. Извадил съм абсолютно всякакво съдържание на колата вън и съм го струпал зад, на видимо място, зад багажник. Там, между другото, е една книга «Събития на последното време» от Елена Вайт и една книга библейска, «Библия за деца» на Българско библейско дружество. Ма съм ги сложил така на слънце, казвам си, никой няма да ги пипа и си чистя колата. Приключвам аз чистенето, тръгвам да събирам багажа обратно, гледам един човек, ми гледа книгите. Казвам, интересуват ли ви тези книги? Виждам, че гледате моите книги, интересувате? Да. Викам ми, четете ли такава литература? Събития на последното време от Елена Вайт. Адвентисти четат, нали? Ама кой познава в света Елена Вайт и който я познава, я познава с нещо негативно? Да. Наведох се, му е дал, заповядай. Човека се интересува, казвам си, даваме. Казвам, а деца имате ли? Да. Заповядай. Викам, приятно ми е, Тодор Левтеров. А той казва, Чавдар. А викам, входите ли на църква? Да. Викам, той и аз. Пастир съм в една. Ела, вика, да пием нещо. Влизаме вътре, той накара момчето, което работи за него. Пастирай му колата. Так, що ми трябва да пастирам тази кола? Както да е, момчето реши да я пастира. Седнахме и говорихме с Чавдар. Обменихме информация. Чавдар се оказа един човек, който казва, аз вярвам в Бог, защото той ме е спасил живота. Аз претърпях катастрофа, която трябваше да бъде край на моя живот. Как да не му служа на този Господ? Това са неговите думи. Как да не му служа на този Господ? И Чавдар е благословен. Може би заради вярата му, Бог му е запазил бизнеса на това място, където е въпреки, така да кажа, опасности, които са го застрашавали. Застрашавали са бизнесом. Да елиминират прихода на едно семейство. И той ми каза на тръгване, абе, знаеш ли, аз се загледах повече в тая книжката за деца. Викам, заповядай, твое. Няма страшно. Вика, другата не е погледна. Няма нищо. Нека да има. Никога не знаем. Никога не знаем как Бог ще употреби нашите таланти. Не се хваля, напротив. Просто ми се случи днес и съм въодушевен за това, че в ръцете на един наш брат, българин християнин, не знам дори каква църква ходи, може би е православна, няма значение, имаме литература. Продължаваме обаче с следващия странна история, която Исус разказва. В края на 25 глава Исус разказва историята на когато разлъчва, идва човешкия син, и той казва, тогава пред него ще застанат хората като овце и кози. Това не означава, че когато Христос дойде, всички ще сме мутирали във форма на овце и кози. Нищо подобно. Това означава, че по характер ние ще приличаме или на овцете, които следват верно техния пастир, или на козите, които ходят където си искат. Не съм специалист в областта на пасенето на овце или кози. Не претендирам да имам познания, имам наблюдения. Но ми е ясно, че овцете следват, козите не следват. Овцете следват господаря си. Послушните хора, които следват Исус Христос, са с него, където Исус ги води. Тези, които не искат да слушат Исус Христос, те са където тяхната воля ги води. Воля водена от тяхното желание за себе издигане. И когато застанем пред Исус Христос един ден, той ще каже, ти направи много добро за мене. Аз бях гладен, жаден, беден, ти ми даде и храна, напои ме, даде ми много неща. Но тези, които той илюстрира с козите, тези, които се бунтуват срещу него, за вас няма награда, няма вечен живот. Защото вие ме видяхте, че имах нужда от ядене, пиене, някой да ме посети, някой да ме облече. И не се погрижихте за мене въобще. Чувал съм много истории на наши брати и сестри в различни църкви, в различни части на този свят, които са излизали в обществото. Някои тръгват с книжка или покана за здравен семинар. Други излизат с чаша вода. Мария, да не кажа чаша, бутилка вода. Чух една история от един наш пастор. Един ден в църквата им било е в някакъв голям град. Не знам дали не беше Сан Пауло или Рио де Жанейро. Задръсване. Колите са буквално броня до броня. Няма движение. Изключително горещо. И част от това движение е пред вратите на църквата. На член от църквата му хрумва идеята. Може би е бил дякон на вратата. Тези хора стоят, жегай. Някои са гладни, някои са жадни. Ние като църква имаме шанс да мисионираме. Буквално, както казваме на български, за нула време пазаруват. Ау, пазаруване в събота. Мама мия. Как можах да го кажа, но както и да. Отиват и купуват вода. Купуват храна. Събират каквито брошурки имат от църквата и отиват и започват по колите. Извинете, господине, госпожо, виждам, че имате деца. Искате ли вода? На момента нашите брати и сестри се съобразяват, че нуждата на човека е по-голяма от всичко друго и започват да мисионират на колите, спряли по улицата. Казаха ми, че няколко от тези личности, които по този начин са били докоснати, се кръщават и стават членове. Ние никога не знаем как нашите малки действия и постъпки могат да помогнат на някой да дойде до познание на Христос. Познавам един пастор, с който съм имал привилегията да работя за последните 2 години. Той казва, време е да престанем да мислим, че евангелизацията е събитие от 21, 26 или 35 лекции. Хората идват, чуват, харесват го и се заминават. Време е да престанем с това мислене. За него евангелизацията започва днес с дългосрочен план за година, 2, 3, 5, 10, 20. Неговия въпрос е, какво искаме да постигнем след 10 години? Да го започнем от днес. Да го започнем от днес. Той казва, ако нуждата на обществото е, имат нужда някой да се грижи за малките деца, защото родителите са заети и работят през седмицата, казва, ще отворят детска градина в църквата. Или ще им кажа, в събота от 10 или от 9:30 до 12 часа може да си оставите детето. Имаме невероятна детска програма. Родители, ако искате, ходете, пазарувайте, каквото и да правите. Ние ще се грижим за вашите деца. И такава история съм чувал. И родителите идват и се кръщават след време. Не веднага, след време. И този пастор, с който имах привилегията да работя, казва, по-важно е да доведем хората да станат последователи на Христос, отколкото само да ги потопим през водата. Защото последователите на Христос никога няма се разочароват от Него. Когато учениците запитаха Исус, кажи ни, обясни ни пророчествата за последното време, защото ние искаме да знаем. Ние трябва да знаем. Ние трябва да бъдем експерти. Исус каза, аз ще ви кажа това, което искате да чуете, но Исус завърши с това, което ние трябва да чуем. А именно, не само какво ще стане, не само какво ще се случи, а какви трябва да бъдат хората, ние, които живеем във времето, преди да дойде Исус Христос. За мене ученията на Христос винаги са били радикални. Те винаги са ме провокирали. Те са лесни и интересни за слушане. Те са лесни дори и за съгласене с. Можем да се съгласим. Но когато трябва да се оставим, те революционно да променят нашето мислене. Когато те ни карат да направим 180 градусов завой и да променим нашето мислене, тогава става трудно. Не ми е никак лесно да се съглася, че Христос ще ме приеме. Всъщност, аз по-скоро бих искал да бъде лесно Христос да ме приеме, защото познавам всичките пророчества. Ако трябва, наизуст ще ги науча и ще му ги издекламирам. Исусовия въпрос обаче завършва с отговор, който ме шокира. Когато казва, какво си направил ти в лицето на ближния за мене, с притчата за овцете и козите. Тогава аз откривам, че този обикновен, лесен въпрос за отговаряне, Христос го отговори с един неочакван отговор. Христос поставя мене в една позиция, където не само да виждам какво става около мене, но да ме накара да се замисля какво става вътре от мене, в мене. Какъв живот живея аз и доколко съм променен и оставям ли се Христос да ме промени? Христос не само разказва истории, но той ни кара да си зададем въпрос и по-скоро да търсим с всяка една притча. Христос като че ли поставя нов въпрос. Притчата е отговор на въпрос, но той поставя няколко въпроса. Въпрос номер едно, верен слуга ли съм? Знам това, което Христос ми е поверил. Номер две, верен ли съм да използвам талантите, които, които Христос ми е дал? Готов ли съм във всеки момент, зареден ли съм с познанията на Божието Слово и движи ли ме Святия Дух за един променен живот? И мога ли аз, като християнин, да бъда отражение на Исус Христос и да виждам в лицето на моя брат, на моята сестра, един нуждаещ се? Независимо дали е християнин от православната, от методистката или от будистката деноминация. Виждам ли в тях едно Божие творение, на което трябва да служа? Нашето християнство не е ограничено от 4, 5, 6 или 7 стени, от 9.30 до 12 часа в събота. С църквата и богослуженията са време да заредим батериите си, духовните си батерии, за да излъчваме светлина навън през седмицата. Ако нашето християнство е ограничено само на богослужение и само в църква, това ще бъде най-лесната религия в света. Но Христос ни кани към едно радикално, революционно, променено християнство, а именно, знаеки пророчествата и времената, в които живеем, да знаем как да живеем, да знаем защо живеем така и да знаем как да помогнем на други да живеят такъв живот. Ти християнин ли си сега? Аз християнин ли съм сега? Нека си отговорим на този въпрос.